Geneza, capitolul 12, versetele 1 până la 9 inclusiv. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le câștigaseră și cu toate slugile pe care le strânseseră și toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminției tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul având Betelul apus și Ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miază zi. Amin. Am aflat de la fratele Răuț din Vicov că vă place Vechiul Testament. Și atunci când v-a găsit cercetând Vechiul Testament. Și pe mine personal mă pasionează Vechiul Testament pentru că aici găsim umbra lucrurilor viitoare. Găsim atâtea cazuri în care Dumnezeu se implică și, în special, în Vechiul Testament, Dumnezeu cercetează viața noastră și ne îndeamnă la o practică creștină. Viața creștinului este o viață trăită practic. Dacă în mintea noastră se localizează cuvântul lui Dumnezeu, toată viața noastră trebuie să se înhame la împlinirea cuvântului. Trebuie să se lase biruită de cuvânt. Moise îi spune lui Iosua, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Asta înseamnă că îi spune să vorbească după Scripturi. Zice, cugetă asupra ei zi și noapte. Asta înseamnă să gândești după Scripturi, căutând să faci tot ce e scris în ea. Asta înseamnă să trăiești după Scriptură. Atunci vei lucra cu înțelepciune și vei zbândi în toate lucrările tale. Cine ar vrea să dea faliment? Cine ar vrea ca la un moment dat să piardă și să dea înapoi? Cine n-ar vrea să câștige și întotdeauna să aibă prosperitate, să meargă înainte, să facă lucruri bune de săvârșit? Fiecare dintre noi. Pentru asta trebuie să aplicăm Scriptura. Mă uit în Vechiul Testament și haideți în seara aceasta să ne uităm împreună la Avram, părintele credincioșilor, într-un fel și părintele nostru. Uitându-ne la Avram, de atâtea ori vedem felul cum Dumnezeu lucrează în viața lui, felul cum Dumnezeu îl călăuzește, felul cum Dumnezeu călătorește alături de ea. Și cred că fiecare dintre noi, care am venit de la distanțe mari, suntem convinși că viața e o călătorie. Avram este omul care călătorește cu Dumnezeu. Este omul credinței. Nu pot să nu recunoști că Avram a fost un om credincios. Când mă uit la Avram și-l recunosc ca un om al credinței, nu pot să nu remarc trei lucruri deosebite în viața lui. În primul rând, cred că este un om al credinței, datorită faptului că Dumnezeu i-a promis lui o țară unde curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Și spune Avram, e țara aceasta, o voi da ție și seminției tale. Tu o vei stăpâni. Tu vei fi stăpân aici împreună cu sămânța ta. Și Avram toată viața locuiește din loc în loc în țara lui. Dumnezeu spune, scoală-te și străbate un lung și în lat, pentru că va fi a ta. Și trec anii și vine vremea când Avram se apropie de trecerea în veșnicie. Și vine vremea când soția lui moare. Și în țara aceea unde el este declarat de Dumnezeu stăpân, Avram nu are un loc de cimitir. Nu are loc unde să-și înmormânteze soția lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus la fiii lui Het și a cumpărat de la ei pe valută un loc de mormântare. Așa spune. N-a fost un schimb în troc, în materie, se spune, a cumpărat cu argint care mergea la orice negustor. Asta înseamnă valută forte. În al doilea rând, îl vedem pe Avram ca omul credinței atunci când ne gândim că Dumnezeu i-a promis o cetate cu temelii veșnice. N-a fost ușor pentru el să iasă de acolo din Ur și toată viața să stea în corturi. Dar poartă promisiunea asta. Și cuvântul Dumnezeu ne arată că n-a avut nicăieri un loc stabil. Totdeauna a întins cortul și a strâns cortul. Toată viața. Niciodată nu s-a localizat într-un oraș, niciodată n-a rămas într-un loc undeva unde să aibă o temelie stabilă. Dar a văzut de departe cetatea cu temelii veșnice. A văzut-o prin credință. Și cetatea aceea parcă mereu se depărta de el. Și totuși a urmărit promisiunea lui Dumnezeu cu credință. Pentru că a fost un om al credinței, slăvit să fie Dumnezeu. În al treilea rând, Dumnezeu îi promite o seminție cât stelele cerului și nisipul mării. Și așteaptă ani mulți. Și la un moment dat, parcă îl cuprinde descurajarea și ar vrea să rezolve problema omenește. Și Dumnezeu îl trece dincolo și se naște un fiu. Și crește sub ochii lui 14 ani. E vremea când de acum încet, încet se apropie de vârsta majoratului. E vremea când la noi se face buletin. Și când e gata să se gândească că de acum are un bărbat lângă el, Dumnezeu spune, Avram, ia-l și adu-l jertfă pe altar. Și Avram nu zice nu. Avram nu cârtește, Avram nu se târguiește cu Dumnezeu, Avram îl ia și merge să facă voia lui Dumnezeu. Dar e credincios. Spune clar celor care erau cu el, noi ne vom duce, ne vom închina și ne vom întoarce iarăși. Credea că Dumnezeu de acolo, din cenușa altarului, poate să-i dea înapoi. L-a crezut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta neprihănirii. Un om al credinței. Neprihănit prin credință și trăind prin credință. Doamne, îți mulțumim pentru exemplul lui. Când ne uităm aici în capitolul 12, vedem că Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Și dacă ne grăbim de la versetul 1, la un moment dat putem să spunem, din capitolul 12, ne se arată cum Dumnezeu l-a chemat pe Avram și de aici Avram pleacă cu Dumnezeu. Și totuși cuvântul aici, dacă suntem atenți la citire, așa cum spune Pavel lui Timotei, cuvântul ne arată că aici s-a întâmplat ceva. Domnul zisese lui Avram. I-a spus cândva, vorbește la trecutul îndepărtat, i-a spus cândva lui Avram. Și din momentul acela, din timpul acela când Dumnezeu i-a spus lui Avram și până la timpul când începe să se consemneze, capitolul 12, s-a întâmplat ceva. Și dacă ne ducem câteva versete mai sus, în capitolul 11, cuvântul spune, Terah a luat pe Avram, pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său și pe Sarai Norusa, au ieșit împreună din Ur, din Haldea, să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Au plecat cu toată familia spre Canaan. A plecat și tatăl lui, a plecat și Lot, a plecat și soția lui, au plecat mai mulți spre Canaan. Dar spune cuvântul că au venit până la Haran și la Haran s-au oprit. Nu ni se spune cât au stat acolo, dar se pare că au stat timp destul de lung. Ar mai fi stat probabil acolo, dar s-a întâmplat ceva. Terah a murit. Și în momentul când Terah a murit, evenimentul acesta pare să fie pentru Avram o nouă chemare. Și spune cuvântul că Avram l-a luat pe Lot și pe Sara și au plecat din Haran spre țara Canaanului. Aici, în versetul 5 din capitolul 12, ni se spune de ce au întârziat ei în Haran. S-au pornit spre țara Canaanului. Și noi suntem porniți spre țara Canaanului. Li s-a cerut o renunțare și ei au renunțat. Arheologii din ziua de azi spun că Ur a fost un oraș foarte modern. Se vorbește și se fac diferite supoziții că ar fi fost acolo instalații de apă, instalații de aer condiționat, de încălzire, case cu mai multe etaje, străzi pavate, se descoperă lucruri foarte interesante. Dumnezeu a zis, lasă-le toate astea și vină toată viața să locuiești în condiții de țară, în corturi. Dacă ar fi invers, pentru fiecare ar fi de dorit, dar ca să lași orașul, să renunți la buletinul de oraș pentru țară, nu-i tocmai ușor. Și Avram o face. Dar spune cuvântul, s-a oprit în Haran. Și aici în versetul 5 spune, au câștigat slugi. Și-au adunat averi. Se pare că acolo în Haran au descoperit un geab destul de bun. Și afacerile le-au mers deosebit de bine pentru că au adunat mult acolo. Și adunând acolo, ei se pare că au uitat să mai meargă spre țara Canaanului. Și s-au oprit acolo. Frații mei, îmi place o jumătate de verset de aici în mod cu totul deosebit. Ultimele cuvinte din versetul 5 spun așa. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Au plecat în țara Canaan. Noi unde am plecat? Voi cei care ați ajuns până aici, voi unde ați plecat? Eu cred că noi, copiii lui Dumnezeu, am plecat spre țara Canaanului. Auziți aici câteva cuvinte, o istorie întreagă de viață. Câteva cuvinte spun adevăruri așa de mari. Și ce minunat ar fi să se spună despre tine și despre viața ta pe care Dumnezeu o cunoaște în întregime. Și după trecerea ta în veșnicie să se poată spune despre tine. Și aș dori să se spună despre mine și despre casa mea. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. A cercetat Dumnezeu, ați primit Evanghelia, fiecare într-o localitate departe, fiecare într-un sat sau într-un oraș, și ați început să călătoriți cu Dumnezeu. Și ați plecat. Ați plecat. Și eu cred că dumneavoastră trăiți cu convingerea și ați vrea să fie așa. Ați plecat spre țara Canaanului. Unde vreți să vă opriți? Unde vreți să vă încurcați? Unde vreți să sfârșească călătoria? Spune în cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat, zice, cete de călători se afundă în pustie și pierd. N-aș vrea să pierdeți drumul. N-aș vrea să pierdeți ținta. N-aș vrea să vă încurcați. N-aș vrea să pierdeți steaua cum a pierdut-o magii în Ierusalim. Nu. Aș vrea din toată inima să se poată spune odată despre noi, să se scrie pe dosarul vieții noastre, au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Doamne, ajută-ne la asta! Fă să nu ne pierdem pe drum. Oricât am câștiga, oricât am strânge, orice profit ar fi, să nu ne pierdem pe drum, să ajungem unde ne-am pornit. Cuvântul spune că Abraham a străbătut țara până la locul numit Sihem. Cananiții erau atunci în țară și el a ajuns până la stejarul lui More. Călătoria lui continuă permanent. Dar ceea ce e minunat de remarcat în călătoria lui Abraham și aș vrea să remarcăm întotdeauna, e că atunci când Abraham se află pe drumul care trebuie, în viața lui Abraham vor apărea două elemente cu care Abraham va face un triunghi. Întotdeauna când Abraham se află pe drumul bun, se vorbește în viața lui de cort și de altar. În momentul când unul din aceste două elemente lipsesc, în viața lui Abraham s-a întâmplat ceva. Era și el om. Și noi ca oameni la un moment dat ieșim din făgaș. Părăsim linia noastră, traseul nostru. Și Dumnezeu trebuie să ne readucă înapoi. Un cuvânt care trebuie să răsune mereu în mintea noastră. Întoarce-te de unde ai căzut și pocăiește-te. Revină-ți în fire. Cercetează-te. Vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Poți să cazi, poți să te murdărești uneori, dar cuvântul îți dă promisiuni și spune cel neprenit chiar de 10 ori dacă cade. Dumnezeu îl ajute să se ridice. Slavă lui Dumnezeu! Cuvântul spune Avram a pornit spre munte la răsărit de Betel și și-a întins cortul între Betel și Ai. E foarte interesantă poziția cortului lui Avram, acolo unde Avram și-a ridicat altarul. El și-a pus cortul în așa fel încât să aibă acces la Betel și acces la Ai. Betelul, așa cum știm cu toții și știți poate mai bine decât mine, înseamnă casa lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem drum deschis spre casa lui Dumnezeu, spre Betel. Întotdeauna când te oretezi să-ți procuri o locuință, trebuie să te intereseze în primul rând care este șansa ca tu să ajungi la timp la Betel, să nu întârzi, să nu lipsești. Să ai drum deschis la Betel. Un proverb suedez sau norvegian spune, pe cărarea celor care se iubesc, iarba nu va crește niciodată. Avram ar fi dorit să aibă cărare bătută la Betel și la Ai. Dacă Betelul reprezintă casa lui Dumnezeu, casa unde Dumnezeu coboară pâine din cer și dă lumii viața, locul unde Dumnezeu cercetează și coboară scara pe care îngerii circulă în ambele sensuri și poartă mesaje de la tine la Dumnezeu la timpul de rugăciune și de la Dumnezeu la tine la timpul de evangelizare, de cercetare sufletească, de studiu, de învățătură. Dumnezeu comunică cu tine la Betel. Și tu la Betel vii să te umpli de har, să te umpli de hrană, să te hrănești, să te întărești de harul lui Dumnezeu, pentru că te așteaptă cei de acasă și te așteaptă cei din Ai. Ai este o cetate a amoriților. Și amoriți, după dicționarul biblic, înseamnă oameni care au o dublă existență. Contrazicători sau flecari sau vorbitori împotrivă. Amoriții aceștia, să știți că reprezintă biserica formalistă. Biserica care nu are puterea nașterii din nou. Biserica despre care noi în România, întrucât ea e reprezentată de o categorie de slujitori falși, spunem așa, să faci ce spune el, să nu faci ce face el. Știți despre cine e vorba, da? Știm noi despre cine e vorba, da. Oameni care reprezintă biserica respectivă, dar oamenii aceștia se contrazic. Ei zic una și fac alta. Și ceea ce faci tu, ceea ce trăiești tu, vorbește mai tare decât ceea ce spui. Să ne ajute Dumnezeu să nu avem o dublă existență. Să nu spună Dumnezeu, când îl văd cum lucrează, când îl văd la compania lui sau la geabul lui, așa ar zice să nu-l mai văd niciodată la amvon. Dar nu pot, când îl văd duminica la amvon, cât de frumos vorbește, ar zice să nu se mai coboare niciodată de acolo. Să rămână numai acolo la amvon. Oameni care se contrazic. Vedeți, lumea asta e o lume de amestecătură. În lume vom găsi oameni care scriu pe mașina lor, in God I trust, în Dumnezeu ne încredem, nu știu dacă pronunț bine, că nu prea le am cu engleza. Oameni care cât de cât practică creștinismul, cred în Dumnezeu, dar și oameni care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Biserica aceea a moriților formaliste e biserica care are ceva din Scriptură. Vorbește cuvinte din Scriptură. Dar sunt atâtea elemente păgâne amestecate acolo. Iosua a văzut în țară o religie de amestecătură și a zis așa, alegeți cui vreți să slujiți. Ori slujiți dumnezeilor din Egipt, cu alte cuvinte, ori vă întoarceți înapoi în lume, ori slujiți dumnezeilor amoriților, ori ajungeți o religie formalistă, o Laodicea, care înseamnă imprese sau pretenție și nu mai are puterea nașterii din nou. Venim pentru că așa obișnuim și așa s-a încetățenit tradiția. Vedeți, ne așteaptă o lume de asta de amestecătură și lumea are nevoie de lumina Evangheliei noastre, de Evanghelia trăită de noi. Noi suntem o epistolă pentru ei. Și, iubiții mei, stăm și ne gândim. Noi trebuie să avem cale bătută și într-o parte și în alta. Cu alte cuvinte, nu poți fără să-ți câștigi pâinea cu munca ta, cu truda ta. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Am auzit de o regulă a bisericii de aici. M-am bucurat, pentru că prea mulți români mințim statul american. Și trăim de pe urma lor. Și nu-i normal. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Fraților, nu dorim să trăiți în ea o rânduială, spune Pavel la Tesaloniceni. Și biserica de aici am înțeles că dorește să împlinească Scriptura. Slăvit să fie Dumnezeu! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă că și într-un fel și în altul trebuie să avem acces și la Betel și la Ai. Aveți grijă unde vă puneți cortul. Frate, eu nu pot veni chiar în fiecare duminică, că stau departe. Dar când ți-ai procurat casa respectivă, te-ai gândit că, de fapt, importante pentru tine, nu să ajungi mai repede în weekend, în afara orașului, la un loc de relaxare, ci mai repede să ajungi la biserică. De la versetul 10 la versetul 20, nu se mai vorbește de cort și de altar. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram, pentru că a venit o foamete în țară, a coborât pentru o vreme în Egipt. Și întotdeauna în Scriptură, mai ales în Vechiul Testament, unde lucrurile fizice ascund învățături spirituale, coborârile nu sunt bune. Înseamnă un fel de depărtare de Dumnezeu, un fel de scădere în credință. Nu ne spune cuvântul că a întrebat de Dumnezeu dacă e voie să se coboare în Egipt. Nu ne spune cuvântul că și-ar fi îndreptat mâinile spre Dumnezeu și-ar fi spus, Doamne, Tu mi-ai promis binecuvântări și acum turmele mele n-au ce mânca. Mie mi-e foame, Te rog să-mi dai. Și cuvântul spune, nu aveți pentru că nu? Nu cereți. Și dacă cereți, primiți. Cuvântul spune că Avram a luat-o spre Egipt. Și în momentul când a luat-o spre Egipt coborând, îl vedem pe Avram că gândește într-un fel care nu ne place. Se îndreaptă spre soția lui și spune, uite, știu că ești o femeie frumoasă. Acolo unde mergem noi oamenii sunt foarte stricați. Pe mine mă vor omorî și pe tine te vor lăsa în viață. Spune rogu-te că ești sora mea. Era un adevăr. Dar un adevăr relativ. Un adevăr relativ. Și spune că Avram i-a zis și mai mult. Să trăiască sufletul meu datorită ție și să meargă bine din pricina ta. Un om care speculează frumusețea soției lui. Uite, știi ce te rog, dragă? Du-te tu și rezolvă. Unde aveți voi trecere femeile, noi nu prea puteam intra. Du-te tu, rezolvă tu. Oricum tu te descurci altfel. Oricum la tine va privi altfel, te privește cu alți ochi. Du-te tu și rezolvă. Câte cazuri. Ce mare ispită! Să stai să te gândești, să trăiască sufletul meu datorită ție și să profiți de frumusețea ei și să spui să meargă bine. Spune cuvântul că Avram a câștigat, dă dovadă de calități de evreu și a câștigat. Dar cu cât chin, cu câtă trudă, cine umblă după astfel de lucruri, spune la un moment dat apostolul Pavel, își străpunge sufletul cu o mulțime de chinuri. Și a plimbat privirea peste toate darurile care le-a primit și s-a bucurat de ele. Dar la un moment dat, gândiți-vă, a intrat în cort, a venit seara și Avram s-a trezit singur. Sara nu mai era acasă. Unde? Ce face acolo? E o problemă. Gândește-te bine. Îi spui astăzi să se ducă, ești preot în familia și în casa ta și răspui de situația spirituală din familie, Dumnezeu pe tine te trage la răspundere ca soț credincios pentru soția ta. Tu răspunzi. Capul tău este Hristos, dar tu ești capul ei. Dacă Hristos își lucrează biserica prin Duhul Sfânt și o pregătește să o prezinte înaintea Tatălui, tu ești dator să-ți pregătești familia și să o prezinți la închinare înaintea lui Dumnezeu. Tu răspunzi. Dumnezeu pe tine te-a pus cap în familie. Și tu nu ai grijă. Și tu lași lucrurile să meargă de-a valmă. Și nu iei seama astăzi, și nu iei seama mâine, și într-o zi, soția ta ajunge secretara lui Faraon. Și atunci vei sta și vei plânge. Cercetează-te și vină înaintea lui Dumnezeu. Dă-ți seama ce înseamnă pericolul acesta. Iubiții mei, frați și surori, n-aș vrea să mă pun rău cu surorile. Dar trebuie să înțelegem, ierarhia în familie e hotărâtă de Dumnezeu. Dumnezeu e acela care a hotărât așa. Și noi trebuie să avem grijă. Atunci când venim la casa lui Dumnezeu, noi trebuie să avem grijă să venim aici, să îndemnăm pe cei din jurul nostru la rugăciune, la închinare. Nu venim aici oricum. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată pe Iacob că și-a pregătit la Sihem familia pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Și e tare minunat să știi, să te uiți, cum vine familia ta la închinare. Trezește Duhul de rugăciune. Tu trebuie să ai grijă. Poate că există tendința ca cei din familia ta să se împodobească, să umble îmbrăcați nu știu cum. Dumnezeu te cercetează. După cuvântul lui Dumnezeu există o regulă care spune așa. Părțile trupului care sunt vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. După cum spune cuvântul aici, acolo unde e mai multă podoabă, acolo e mai puțină cinste. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de scule de aur, în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa se împodobeau femeile evlavioase. Așa scrie și în Biblia dumneavoastră? Eu cred că noi românii vom fi judecați înaintea lui Dumnezeu după traducerea Cornelescu. Așa cred eu. Sunteți mântuiți prin Evanghelia care ați primit-o, dacă o țineți așa, așa cum ați primit-o. A venit vremea când Faraon l-a chemat pe Avram și a spus, pentru ce ai făcut lucrul ăsta? Auziți, un necredincios, iritat că un credincios nu se comportă cum trebuie. Ia-ți soția și pleacă! Nu mai vreau să mai am de face cu voi. Oameni care nu și-au trăit viața după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, te voi face o binecuvântare pentru toate familiile pământului. Și Avram a ajuns în Egipt și toate familiile au venit urgie peste ele. Și a ajuns blestem pentru familii. De ce? N-a trăit după voia lui Dumnezeu. Bine că s-a mutat de pe strada noastră. Bine că s-a dus de pe scara noastră. Bine că s-a dus dintre noi, pentru că era o pacoste pentru noi. Datorită soției lui, soții noștri așa și așa, datorită lui se întâmpla așa, tu trebuie să fii binecuvântare. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Acolo unde ești, oamenii din jur trebuie să se simtă binecuvântați. Trebuie să știe că sunt binecuvântați datorită ție. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că Avram trebuia să revină. Și devia în capitolul 13, cu versetul 3 și 4, spune că Avram s-a întors înapoi, acolo unde avusese cordul, a ridicat din nou altarul, din nou și-a întins cordul și a chemat numele Domnului. S-a împlinit învățătura, întoarce-te de unde ai căzut și pocăiește-te. Dacă ai ieșit cumva din traseu, vino împreună cu David, care spune în Psalmul 139, Doamne, cercetează-mă și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Nu doriți să spuneți amin la lucrul acesta? Ajută-ne, Doamne! Să fim într-adevăr. Pavel spune, încercați-vă dacă sunteți în credință. Noi trebuie să ne verificăm permanent. S-a întors înapoi. Unde era cortul și altarul? În Egipt nu și-a ridicat niciun altar. În Egipt nu face uz de cort. Putea să-i spună soției lui, uite, știi ce te rog, dragă? Cât umblăm prin Egipt, nu e nicio problemă la oriental dacă umblă cineva cu mahrama pe față. Nu e nicio problemă. Dar nu, el vrea să o arate cât este de grozavă. Nu era nicio problemă dacă seara stătea în cort. Dar nu mai este cort. Nu mai este altar. Aici se întoarce și cheamă din nou numele Domnului și se pocăiește. Doamne, ajută-ne să facem la fel. Știm că de multe ori se întâmplă și în viața noastră lucruri incompatibile cu voia ta. Dar, Doamne, să facem uz de harul pocăinței. Avram, pentru că petrece timp la altar, va fi scăpat de Dumnezeu dintr-o situație dificilă. Spune cuvântul că păzitorii vitelor lui Lot și păzitorii vitelor lui Avram s-au luat la ceartă. Acum, cei care sunteți aici, știți că de obicei cei care poartă pistoale și care umblă în jurul cârdurilor de vite, imediat se iau la ceartă. Și văcare întotdeauna, sunt gata de ceartă. Și aici tot așa a fost. S-au luat la ceartă. Și erau doar slujitori undeva prin spate pe acolo. Nu s-au luat la ceartă cei de sus. Cei de jos s-au luat la ceartă. Dar se pare că cearta e un duh care intră pe undeva prin spate și încet, încet își face loc tot mai sus. Se pare că și Lot a fost prins de cearta asta și vine foarte aprins la Avram. Și Avram spune, te rog, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine. Între slujitorii tăi și slujitorii mei. Că suntem? Suntem frați. Frații mei și surori, aveți grijă de duhul acesta de ceartă. El vine de pe undeva prin spate. Mihăiță și cu Ionel se joacă pe sală. Noi stăm aici, ascultăm cuvântul. Mihăiță îl împinge pe Ionel. Tocmai atunci iese mama lui Ionel. Măi, de ce l-ai împins? Și îl urechește. Și apare și sora. Și începe un pic de conflict acolo. Și sora îi spune și lui fratele, măi, să ai grijă, să-i spui la familia lui cutare, uite ce mi-a făcut la băia. Și încet, încet lucrurile se duc sus. Maria, sora lui Moise, s-a certat cu cumnată sa, cu soția lui Moise. A avut o ceartă între ele. Dacă s-ar fi terminat acolo, ar fi fost bine, dar nu s-a terminat. L-a chemat pe marele preot și l-a încadrat în ceartă și spune că Maria și Aron au început să-l batjocorească pe Moise. Și vedeți, încet, încet, apare probleme la comitet și urcă problema tot mai sus. Duhul de ceartă. Ce minunat să vii de la altar și să-mi spui, te rog frumos, suntem frați. Odată, la Sibiu, frații plecând de la biserică s-au ciocnit două mașini. Și au început frații să certe. Și vine cineva și îi spune lui fratele Cocar, zice, frate, se ceartă doi frați, uite, s-au ciocnit mașinile. Și apare imediat fratele și spune, știți ce? Mergeți să liniștiți acasă, eu plătesc toată reparația. Voi nu trebuie să vă certați, sunteți frați. S-au uitat la el, au roșit amândoi, s-au liniștit și s-au plecat fiecare acasă. Noi suntem frați, oamenii se uită la noi. Avram spune, pentru mine calitatea de frate și harul de a fi frate contează mai mult decât pășunea, decât turma, decât tot altceva. Și Avram dă dovadă aici că este un om care își ține familia rânduială. Zice, nici între păzitorii mei și păzitorii tăi să nu fie ceartă. Eu am putere să țin rânduială în familia mea. E mare lucru. Lot este omul care în continuare arată că era prins de duhul acesta al negustoriei. Ferezit și cananist, dacă veți căuta în dicționarul biblic, înseamnă negustori. Și vedeți, ne prinde și pe noi încet, încet duhul acesta al negustoriei. Și din cauza asta poate că ne mai supărăm pe unul, ne mai supărăm pe altul. Avram nu. Avram zice, pentru mine a fi frate contează mai mult. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram i-a zis, dacă tu vrei să o iei într-o parte, eu o iau în alta. Dar tu decizi. Și Lot merge prin vedere de aici. Dumnezeu ne-a învățat pe noi creștini să mergem prin credință, nu prin vedere. Dar vedem noi ce înseamnă să mergi prin vedere. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Lot și-a ridicat ochii și a văzut că câmpia aceea Iordanului era udată în întregime. Era ca țara Egiptului, ca o grădină a Domnului. Tare minunată apărea. Nu la întâmplare sunt puse aici două imagini, țara Egiptului și cu grădina Domnului. Nu sunt unul și același lucru, dar sunt puse în aceeași imagine, în același verset. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă să mergi prin vedere? Un pericol. Le spuneam la tinerii din biserica mea, zic, măi, aveți grijă să nu mergeți prin vedere. Pentru că confundați grădina Domnului cu țara Egiptului. Vă uitați să spuneți, frate, dar arată așa de frumos. Cred că e fica Canaanului. Cred că e din grădina Sionului. Și când te apropii, și când îți dai seama, și când consulți caracterul, îți dai seama că e egipteancă. Nu e din grădina Domnului. Dar ai mers prin vedere. N-ai mers prin credință. N-ai cerut-o de la Domnul. Și atunci te rătăcești. Ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu după ce a văzut, a ales. Și după ce a ales, s-a depărtat încet, încet de Avram. Și după ce s-a depărtat, spune cuvântul, s-a despărțit. Și după ce s-a despărțit, a ajuns până la marginea Sodomei. Și oamenii din Sodoma erau răi și din calea afară de păcătoși. Dar credeți dumneavoastră că nu a ajuns lângă Sodoma? Nu. Dacă în capitolul 13, versetul 12, Lot e la Sodoma, lângă Sodoma, în capitolul 14, cu versetul 12, Lot e în Sodoma. Soția lui mergea la piață în cetate, poate. O vedem după aceea în cazul când Dumnezeu îi spune să fugă, că e legată de cetate. Și mergând în cetate, îi spune la un moment dat, măi, nu mai putem să mai stăm toată viața în corpuri. Hai să cumpărăm și noi o casă în cetate. Și ajung în cetate. Și Dumnezeu i-a spus toată viața călător. Dar vedeți, nu-i pentru Lot promisiunea. Avram putea să se gândească că Dumnezeu i-a spus să lase casa și familia. Și în primul rând să se lege de Dumnezeu. Dar Avram l-a luat și pe Lot după el. La noi în sat mai erau uneori probleme pentru loturi. Și le spuneam, fraților, aveți grijă că și Avram a umblat cu un Lot ajutător după el. Și Lotul ăsta i-a dus mult necaz. Aveți grijă cu Lot ajutător. Și s-a gândit că Avram, că Lot o să fie lângă el. Dar Lot n-avea promisiunea. Lot s-a dus în Sodoma și s-a amestecat. A intrat în cetate și după ce a intrat în cetate a venit vremea să-și mărite fetele. Și poate Lot, care își chinuia suflet acolo, i-a fi zis, măi, să luăm pe cineva din neamul nostru, că așa e normal. Așa e legea Orientului. Nu? Mie nu-mi trebuie văcare lui Avram. Mie să-mi iei băieți de oraș. Și a luat gineri din Sodoma. Și ca să arate că e socru bun, glumea cu ei și glumea și în probleme serioase. Și când a venit vremea cercetării, a trebuit să-i piardă. Frații mei, așa merg lucrurile. Trecem de la o traducere la alta, de la o concepție la alta, ajungem până lângă Sodoma, stăm, după aceea ne amestecăm încet, încet cu ei și vine vremea când trebuie să plătim. Doamne, ferește-ne de asta! Ajută-ne să mergem prin credință, nu prin vedere. Ajută-ne să rămânem lângă tine. Cuvântul spune că Dumnezeu i-a zis lui Avram, ridică-ți ochii și privește. E tare important să privești când îți spune Dumnezeu. Când Dumnezeu te ghiontește, când Dumnezeu te atenționează să privești, atunci te uiți și spui, da, nu mă mai poate înșela nimeni. E os din oasele mele și carne din carnea mea. Când e vorba de țară, îi zice Avram, Dumnezeu lui Avram, străbate un lung și în lat. Și spune cuvântul, Avram a venit și a locuit lângă stejarele lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și acolo a ridicat un altar. Deci a întins cortul și altar. Hebron înseamnă comunitate, prietenie, legătură. Asta reprezintă trăirea împărtășirii. Și Mamre înseamnă puterea vieții, înseamnă plinătate spirituală. Nu poți fi plin spiritual dacă nu trăiești împărtășirii. Dacă lipsești o zi, dacă lipsești două, dacă lipsești o duminică, două, nu poți să te umpli spiritual. Stând aici, lângă Mamre, Avram stătea liniștit sub stejar. Era liniștit cu Dumnezeu. Cuvântul spune că a avut o comportare încât Anerie, Eșcol și Mamre au venit la el și au făcut legământ de pace cu el. Nu Avram s-a dus la ei. Și Avram era străin acolo. Și vor ajunge americanii să lucreze pentru tine. E ceva foarte interesant. Să vină ei să-ți propună o afacere. Să vină ei și să spună, am nevoie de un job de la tine. Poți aplica și în felul acesta Scriptura. Dar cum? Trăind lângă Dumnezeu. Trăind în legătură, în comunitate, trăind viața din belșug cu Dumnezeu, trăind ascultare. Cu Lot nu se întâmplă așa. Nu. Lot intră în vâltoare, Lot se abate, Lot se depărtează. Capitolul 14 e un capitol tare interesant. Sunt aici atâtea nume și niște nume sofisticate de scrântești limba. Încă n-am auzit pe nimeni să pună la un copil numele Chedorlaomer. Un nume foarte încurcat. Dar ne spune cuvântul aici despre niște lucruri așa, parcă e revoluția din România. Spune așa, zice, patru împărați s-au răsculat împotriva a cinci, i-au ținut robi nu știu câți ani. După atâția ani au făcut revoluție și și-au scuturat jugul. Și împărații ăștia de acum pornesc împotriva a șase neamuri. Și alea sunt neamuri de uriași și îi biruiesc. La întoarcere înapoi, împăratul Sodomii, împăratul Gomorii și altor două cetăți se pornesc împreună, fac legământ și pornesc împotriva celorlalți. Cam nu știi cine și cu cine. Când e vorba să se repeadă asupra lor, se despart în trei, unii se duc spre munte, alții cad în fântânele de smoală. E un fel de furtuna istoriei. Atâtea vânturi străine, atâtea încurcături, încât nu știi ce să faci. Și iubiții mei, nici pentru noi acolo n-a fost ușor și nu e ușor. Trebuie să știm ce avem de făcut. Știți ce face Avram în toate astea? El nu e implicat nicăieri. El nu votează cu nimeni. El stă liniștit sub stejar. Ai grijă, în jurul tău lumea se vântură după fel de fel de lucruri. Tu trebuie să stai liniștit sub stejar. Dacă Lot nu era sub stejar, spune cuvântul că l-au luat rob. Într-un singur caz, Avram se implică în furtuna aceea istoriei. Când a fost prins Lot, pe el îl interesează o problemă, să-l scape pe fratele său. Și spune că a început o luptă foarte interesantă, o luptă care a început-o numai cu cei născuți în casă. În lucrarea aceasta de salvare a fraților, nu poți porni cu oricine. Trebuie să pornești cu oameni născuți în casă. Și stilul de luptă al lui Avram e foarte interesant. Noaptea, împărțiți în cete, s-au repezit asupra taberii străinilor. Cercetând cuvântul acesta, mi-am dat seama de importanța grupurilor de rugăciune. Cuvântul Domnului spune că noi avem frați în lume. Ei sunt frații noștri de drept, dar nu sunt frații noștri de fapt. Noi trebuie să ne luptăm pentru răscumpărarea lor. Cum? Uniți în grupuri de rugăciune. Noi trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, când ei sunt cufundați într-un somn adânc, Tu le vorbești prin vedenii, prin visuri de noapte. Doamne, dacă e nevoie, ei și biciuiești. Le aduci sufletul până la marginea gropii. Dar dacă cineva insistă și mijlocește pentru ei, Tu le dai o șansă de scăpare. Noi trebuie să ne rugăm. Noi trebuie să insistăm înaintea Domnului. Cât de minunat a fost că Avram i-a luat totul înapoi lui Lot și l-a scăpat pe Lot. A uitat tot. Nu i-a spus, lasă că așa-i trebuie. De ce s-a dus? De ce a lipsit? De ce n-a venit la biserică? De ce n-a vrut să asculte de tata și de mamă? De ce s-a dus în lume? Nu. Avram stă și se implică. Și când îl întoarce înapoi, se bucură că l-a scăpat. Vine împăratul Sodomei și zice, lasă oamenii pentru mine și ține averea pentru tine. Lasă, nu te interesează pe tine sufletele oamenilor. Tu du-te la geabul tău, câștigă. Să cât știi, să adun cât mai mult. Lasă oamenii pentru mine, am eu grijă de ei. Nu, zice Avram. Pe mine m-a interesat fratele meu. Nu-mi trebuie nimic. Nu vreau să mă murdăresc cu nimic. Nu-mi trebuie nici o nojiță de la o pinci, nici o curea de încălțăminte. Frații mei, multe lucruri pot să ne lege pe noi de pământ. O soră avea un cuget foarte sensibil, spune că a furat odată un șiret și noaptea a avut un vis. Se făcea că tot se ridică la cer cei care îi cunoștea ca și credincioși. Dar ea era legată de pământ de șiretul acela și din cauza șiretului nu se putea ridica. Câte lucruri ne leagă pe noi de pământ? Câte legături vrea să pună cel rău pe noi? Doamne, scapă-ne de asta! Iubiții mei, putem continua tot așa mai departe. E minunată călătoria în Scripturi, e minunată călătoria cu Dumnezeu. Să ne uităm la un om al credinței ca și Avram. Întotdeauna a fost bine în viața lui când n-a lipsit cortul și altar. Întotdeauna a fost bine când a știut să stea la adăpostul lui Dumnezeu și să se implice în afară, să se implice în istorie, să se implice în mișcările din afară numai atunci când putea salva un suflet, când putea salva pe un frate. Atât. Restul a rămas acolo. Cât de minunat e să trăiești ca un om al lui Dumnezeu, vrednic de respect, vrednic de cinste. Fiii lui Hetei spun așa, tu ești ca un împărat între noi. Dumnezeu i-a ridicat personalitatea lui, i-a ridicat statutul lui. L-a făcut să fie recunoscut de toți ca un om al lui Dumnezeu. Nu tot așa a fost cu Lot. Dădeau buzna în casa lui. Vreau să-i pervertească oaspeții. Era așa de urât ce se întâmpla acolo. De ce? N-a rămas lângă Dumnezeu. Doamne, călătorim cu Tine și am vrea să ajungem unde ne-am pornit. Am vrea să Te ascultăm și dacă există vreo abatere, Doamne, fă să revenim pe făgaș. Fă ca niciodată să nu uităm de cort și de altar. Niciodată să nu uităm că lumea de afară așteaptă de la noi chipul Tău și noi trebuie să avem drum deschis la Betel, să ne umplim de credință, să ne hrănim din cuvântul Tău, să ne întărim în harul Tău, să putem face față bătăliilor cu lumea, să putem salva suflete. Și mai ales, Doamne, tare am vrea să se poată spune și despre noi, despre fiecare în parte. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Amin.